33. osa.
Härra kuninglik prokurör, ütles Pierrat järsult, millest alata?
Charmolue kõhkles silmapilgu, nagu luuletaja, kes riimi otsib. Hispaania saapast, ütles ta lõpuks. Õnnetu tütarlaps tundis end jumalast ja inimestest nii maha jäetuna, et tal pea rinnale langes nagu elutu asi, millel endal enam jõudu pole. Piinameister ja arst liginesid talle üheaegselt. Samal ajal hakkasid kaks sulast oma koletus arsenalist tuhnima. Õudsete raudriistade kolinad kuuldes võpatas õnnetu tütarlaps nagu surnud kongeda kalvaniseeritakse.
Oh, mu föövus!
Sosistas ta nii tasa, et keegi ei kuulnud. Siis muutus ta jälle liikumatuks ja vaikseks nagu marmor kuju. See vaatepilt oleks kõigi südameid liigutanud, ainult mitte kalkide kohtunike omi. Paistis, nagu oleks vaese patuse hinge saatan ise lõõmamas põrgus piinanud. Väeti keha, millest olid kinni haaramas kõik need õudsed saed, rattad, piinariistad. See inimene, keda valmis olid kinni hoidma timukate karedad käed ja pihid, oli ometi õrn valge habras olend, väike läätse terake, mida inimeste õiguse mõistmine tahtis piinamise koledail veski kividel peeneks jahvatada lasta. Vahepeal olid Gerardort rüü, sulaste rakkus käed selle veetleva jala, mille ilu ja osavus nii palju kordi Pariisi tänaval möödaminejaid oli hämmastanud, hoolimatult paljaks võtnud.
Kui kahju, pomises piinameister silmitsedes nii graatsilisi õrnu vorme.
Kui ülemdiakon nüüd oleks siin olnud, oleks tal kindlasti meelde tulnud võrdkuju ämblikust ja kärbsest. Varsti nägi õnnetu läbi silmade ette kerkinud udu, kuidas Hispaania saabas talle ligines ja kuidas ta jalg kahe rautatud laua vahel hirmsa riistapuu sisse kadus. Hirm andis talle jõu tagasi.
Võtke see ära!
Karjus ta ägedalt ja ajas end juuksed üleni sassis püsti.
Halastage!
Ta hüppas madratsilt üles, et end kuningliku prokuröri jalgade ette heita. Kuid ta jalg oli pigistatud raske rautatud tammeklotsi vahele, ning ta langes jõuetult maha nagu mesilane, kui selle tiiva külge tina tükk oleks kinnitatud. Charmolue märguandel tõsteti ta tagasi madratsile ja kaks toorest kätt sidusid ta laest alla rippuva rihma külge.
Viimast korda, kas te tunnistate oma süü üles?
Küsis Charmolue muutmatu lahkusega.
Ma olen süütu.
Aga kuidas te preili seletate siis asjaolusid, mis teie vastu tunnistavad?
Ah, armuline härra, ma ei tea.
Teie eitate siis oma süüd.
Kõike.
Hakake pihta, ütles Charmolue Pierrale.
Pierrat keeras väntta, saabas tõmbus koomale. Ja õnnetu tütarlaps karjatas nii hirmsasti, et seda üheski inimkeeles edasi ei saa anda.
Pedage, ütles Charmolue Pierrale. Kas tunnistate üles?
Küsis ta mustlast tüdrukult.
Kõik, karjus õnnetu. Tunnistan, palun, tunnistan üles, halastage!
Piinamiseks valmis olles olid oma jõud üle hinnanud. Vaene laps, kelle elu siiamaani oli kulgenud nii rõõmsalt, nii mõnusalt, nii leebelt, sai nüüd esimest korda tunda valu, mis ta murdis.
Mu inimlik süda käsib teile öelda, tähendas kuninglik prokurör, et kui te üles tunnistate, siis ootab teid surm.
Seda ma ootangi, ütles tütarlaps.
Murtuna, poolsurnuna langes ta nahkmadratsile, rippudes rihmaküljes, mis ta rinna ümber oli seotud.
Noh, mu kaunitar pidage veidi vastu, ütles meister Pierrat teda üles tõstes. Te olete nagu kuld talleke ordenil, mida Burgundia hertsog kaelas kannab.
Jacques Charmolue tõstis häält.
Kirjutage, kirjutage. Nurmustlast tüdruk,
Teie tunnistate siis üles, et olete osa võtnud põrgu armulauast, sabatitest ja nõidustest koos kurjade vaimude, nõidade ja vampiiridega. Vastake.
Jah,
ütles ta nii tasa, et sõna ta hinge õhku ära kadus. Te tunnistate siis üles, et olete näinud jäära, keda Beltsebul pilvedesse laseb ilmuda, et sabati kokkutulekuks märku anda ja keda keegi peale nõida te ei näe?
Jah.
Te tunnistate siis üles, et olete Baphomet päid kummardanud, neid templi ordu jälke ebajumala kujusid?
Jah.
Et olete alati ühenduses olnud kuradiga, kes selles kohtuprotsessis figureerib lihtsa kitse kujul.
Jah.
Tunnistate lõpuks üles ja vannute, et te teemoni ja varju kuju abil, kelle nime üldiselt munku lummutisena tuntakse. Ööl vastu märtsi kuu 29. päeva olete pussnoaga tapnud kapteni, kelle nimi on Phoebus de Chateaupère. Ta tõstis kohtuniku poole oma suured liikumatud silmad ja vastas masinlikult kogelemata ja võpatamata.
Jah.
Ilmselt oli kõik ta sees murdunud. Kirjutage üles, kirjutaja, ütles Charmolue. Pöördudes piinajate poole käskis ta neil vang vabastada ja tagasi kohtusaali viia. Kui vang oli vabaks lastud, uuris vaimuliku kohtu prokurör tema valust veel kihkavat jalga.
Läki, ütles ta, pole suurt viga. Te karjusite õigel ajal, te võite isegi veel tantsida mu kaunitar.
Siis pöördus ta oma kolleegide poole vaimulikust kohtust. Lõpuks on ometi õigus jalule seatud. See kergendab südant, mu härrad. Preili võib tunnistada, et me kohtlesime teda kõige suurema õrnusega. Kolmas peatükk. Kuivanud leheks moondunud eküüloo lõpp. Kui Esmeralda kahvatuna ja longates kohtusaali tagasi tuli, võttis teda vastu üldine hea meelesosin. Seda rahuldust, mida tuntakse teatris komöödia viimase vaheaja lõpus, kui eesriie tõuseb enne viimast vaatust. Kohtunikud oma puhku tundsid head meelt, et saavad varsti õhtust süüa. Isegi kitseke mökitas rõõmsalt. Ta tahtis oma keskianna poole joosta, oli aga pingi külge seotud. Oli juba päris pimedaks läinud. Küünlad, mille arvu polnud suurendatud, ei suutnud isegi saali seinu valgustada. Videvik mähkis kõik asjad nagu uttu, millest vaevalt mõned apaatsed kohtuniku näod välja paistsid. Saali teises otsas otse nende vastas võis tumedast taustast äda vaevalt eraldada üht ebamääraselt valendavat täppi. See oli süüjalune. Ta oli kuidagi oma pingile tagasi jõudnud. Charmolue oli pidulikult oma tooli listet võtnud, nüüd aga tõusis ta püsti ja ütles, ilma et oma kordamineku uhkust palju välja oleks lasknud paista, süüalune tunnistas kõik üles.
Mustlas tüdruk, küsis eesistuja, te olete siis oma süüd üles tunnistanud. Nõidumised, prostitutsiooni ja Phoebus de Chateaupère'i tapmise.
Tütarlapse süda tõmbus kokku. Oli kuulda, kuidas ta pimedas nuuksus.
Kõik, mida tahate, vastas ta nõrgalt, ainult tapke mind rutem.
Härra vaimuliku kohtu kuninglik prokurör, ütles eesistuja, kohus on valmis teie otsust kuulama.
Magister Charmolue võttis välja hirmuäratava vihiku ja hakkas ägedal žestikuleerides ja liialdatult rõhutades, nagu see on omane esinemistele kohtus, sealt ladinakeelsed kõnet lugema, milles kokku olis kuhjatud kõik süüteo tõestused Cicero perifraaside põhjal, mida igapidi toetasid Plautuse, selle ta armsama komöödiakirjaniku tsitaadid. Väga kahju, et me oma lugejaile ei saa pakkuda seda tähelepanuväärset kõnet. Oraator esines kiiduväärt hooga, Ta polnud veel sisse juhatustki lõpetanud, kui tal juba higi laubalt tilkus ja silmad pungi läksid. Äkki jäi ta keset perioodi seisma ja ta muidu kaunis mahe, vahest isegi lollakas pilk, hakkas välkusid pilduma.
Mu härrad, hüüdis ta seekord prantsuse keeles. Saatan ise on asjasse segatud, sest ta viibib meie kohtupidamisel ja narrib kohtu kõrge väärikust. Vaadake ometi!
Ta näitas käega kitsekesele, kes Charmolüüd gestikuleerimas nähes tõesti para ja ajaleidis seda sama järele teha. Tagumikule toetudes ja habemega koogutades kordas ta nii hästi kui oskas oma esimeste jalgadega vaimuliku kohtu kuningliku prokuröri pateetilisi liigutusi. See oli, nagu lugejad mäletavad, üks ta oskuslikumaid vigureid. Sel sündmusel, sel viimasel tõestusel oli suur mõju. Kitsel seoti jalad kinni ja kuninglik prokurör jätkas oma tulvavat ilukõnet. See kestis väga kaua, kuid lõpposa oli see eest suurepärane. Toome sellest ainult viimase lause, millele juurde tuleb mõelda juba lõõtsutava magister Charmolüü kähisev hääl ja käeliigutused.
Kuna mu härrad... Nõid on paljastatud, ta süü kindlaks tehtud ja kuriteo tahe tõestatud. Siis seletame Pariisi Jumala Ema püha kiriku nimel, kellel on õigus mainitud rüvetamatul vanalinna saarel igasugust ülemat ja alamat kohut mõista, et meie nõuame juures viibivate kohtunike nõusolekul esiteks rahaliste kulude tasumist, teiseks avaliku patu kahetsust Jumala Ema katedraali peaportaali ees. Kolmandaks otsust, mille järgi too nõid ühes oma kitsega tuleb surmata kas selles paigas, mille nimi on rahvakeeles Kräävi plats, või Sääni jõe saarel kuning aia ligiduses.
Teine. Mustas riides mees tõusis süüaluse kõrvalt üles. See oli ta advokaat. Näljased kohtunikud hakkasid nurisema.
Advokaat, tehke lühidalt, ütles eesistuja.
Härra eesistuja, vastas advokaat. Kuna mu kaitsealune on oma süü üles tunnistanud, siis jääb mul härradele kohtunikele öelda ainult üht.
Saali õiguses on öeldud.
Kui nõid inimese ära sööb ja teda selles süüdistatakse, siis maksab ta trahvi 8000 teenarit, mis on 200 kuldsooli. Seda tähele pannes palun kohut mõista mu kaitsealust mainitud raha trahvi maksta.
Hääletada, ütles üks nõunik. Süü on kindlaks tehtud ja on juba hilja.
Hääletamine toimus siin samas saalist välja minemata. Kohtunikud hääletasid mütsidega, kõigil oli rutt. Pimeduses võtsid nad üksteise järel mütsid peast, kui eesistuja neile hirmsa küsimuses osinal ette pani. Paistis, nagu oleks vaene süüalune neile otsa vaadanud, kuid ta ähmunud silmad ei näinud enam midagi. Siis hakkas kirjutaja midagi kirjutama, varsti ulatas ta eesistujale pika pärgamendi rulli. Õnnetu tütarlaps kuulis, kuidas rahvas kihelema hakkas, kuulis, kuis hellepardid vastamisi kõlksatasid ja kuidas keegi jäise häälega ütles.
Päeval, mille kuningas meie kõikide isand ise määrab, viiakse teid mustlas tüdruk keskpäeval särgiväel palja jalunöör kaelas häbi vankris Jumala Ema kiriku peaukse ette. Seal peate avalikult oma pattu kahetsema, hoides käes kahe naelalist vahaküünalt. Sealt viiakse teid Kräävi platsile, kus teid üles puuakse ja kõri kinni tõmmatakse linnavõlla sambas. Nii samuti toimitakse teie kitsega. Peale selle tuleb teil 3 kuldlõvi taalrit maksta vaimulikule kohtule lunastusmaksu oma tehtud ja ülestunnistatud kuritegude eest. Nimelt nõiduse, maagia, patuelu ja Phoebus de Chateaupairi tapmise eest.
Jumal olgu teie hingele armuline.
Ah, oh, see on ju unenägu, sosistas tüdruk. Ta tundis, kuidas karedad käed temast kinni haarasid ja ta ära viisid.
Neljas peatükk. Jätke igasugune lootus. Keskajal oli lõpuni valmis ehitatud majast peaaegu pool maa all, pool maa peal. Kui hoone mitte vai alusele polnud ehitatud nagu Jumalaema kirik, siis olid tolleaegsel lossil, kindlusel või kirikul alati maa-alused ruumid. Katedraalide maapealse löövi all, mis valguses tulvil oli ja ööd kui päevad orelite ning kellade helinast kajas, asetses ikka mingi maa-alune kirik, madal, pime, salapärane, akendeta ja tumm. Vahel asusid seal ka hauad. Lossi või kindluse all oli vangikamber, vahel ka hauakamber, vahel mõlemad koos. Neil võimsail ehitustel, mille saamist ja kasvamist me juba mujal oleme seletanud, polnud mitte lihtsad alusmüürid, vaid nii-öelda juured, mis okstena maa all hargnesid kambriteks, käikudeks, treppideks, just nii samuti kui üleval. Kirikud, lossid ja kindlused olid niisiis poolest saadik maa sees. Hoone keldriruumid moodustasid ise teise hoone, kuhu mindi alla ülesmineku asemel. See ajas oma maa-alused korrused pealmise korruse massi all harali nagu metsad ja mäed, mis järve peegeldavas vees kalda metsi ja mägesid kajastav. Saint Antoine kindluses, Justiitspalees ja Louvres olid maa-alused ehitused vangikodadeks. Nende vangikodade korrused muutusid järjest kitsamaks ja süngemaks, mida sügavamale nad maa sisse läksid. Need olid nagu järjest allapoole asetatud hirmu ja õuduse astmed. Tantegi poleks oma põrgu jaoks midagi paremat leidnud. Need urkalehtrid lõppesid harilikult mingisuguse sopiga, kuhu Dante asetas saatana. Ühiskond aga heitis sinna surma mõistetu. Kui mõni õnnetu olend sinna sattus, siis Jumalaga päevavalgus, õhk ja elu. Jätke igasugune lootus. Sealt toodi ta välja ainult kas võlla või tuleriida jaoks. Vahel kõngeski ta sinna elusalt. Inimeste kohtumõistmine nimetas seda unarusse jätmiseks. Hukka mõistetu tundis oma peakohal enese ja inimeste vahel rasket kivimassi, vangikonge ja kogu vangikoda. See tugev kindlus muutus päratu suureks keeruliseks lukuks, mis elava maailma vangi eest sulges. Niisuguse kivist soppi, püha Louis ajal kaevatud unaruskoopasse, heideti poomis surma mõistetud Esmeralda, nähtavasti kartusest, et ta võib põgeneda. Hiigla suur Justiitspalee lasus selle väikse kärpse peakohal, kes pisemat kivikesti poleks suutnud paigast liigutada. Muidugi olid saatus ja ühiskond tema vastu ühe võrra ülekohtused olnud, et nii habrast olendit murda, poleks vaja olnud nii ülearu palju kannatusi ega piinu. Esmeralda oli pimedusse kadunud, maha maetud, mulda pandud, elavalt kinni müüritud. Kes teda varem oli näinud naervana, päikese käest tantsivana, oleks jahmatanud teda siin sellises seisundis nähes. Ta oli külm nagu öö, külm nagu surm, ükski tuulek ei mänginud ta juustega, ühegi inimese hääl ei ulatunud ta kõrva, ükski päikese kiirta silma. Ta konutas murtuna, aheldatuna maas, veekruusi ja leiva kõrval õlgedel, veeloigus, mis kongi rõskusest oli tekkinud. Ta ei liigutanud ennast, peaaegu ei hinganudki, kuna ta oli kaotanud võime isegi kannatusi tunda. Fööbus, päik. Keskpäev, avar taevas, Pariisi tänavad, tantsud kätteplagina saatel, armastuse magusad sosistused ohvitseri seltsis. Seejärel preester, vanaid, buss, veri, piinamine, võllas. See kõik libises küll veel läbida meelte kord laulva ja kullast särava nägemusena, kord koletu luupainajana, aga see oli ainult hirmus ja ebamäärane heitlus pimeduses,
või jälle kauge muusika, mis seal ülal maa peal helises ja mida enam kuulda polnud siin sügavikus, kuhu õnnetu oli maetud. Sest saadik, kui ta siin viibis, polnud ta ärkvel ega unes. Ta ei suutnud ses õnnetusurkas enam vahet teha ärkvel oleku ja une, tegelikkuse ja unenäo päeva ja öö vahel. Kõik see oli tal segi ja puruks rebitud, kõik see hõljus ja valgusta mõtetes ebamääraselt laiali. Ta ei tundnud enam, ei teadnud ega mõelnud enam. Ta võis ainult veel unistada. Kunagi pole veel elav olend nii sügavasse mitte olemisse tõugatud olnud. Nii tuimununa, külmununa ja kangestununa märkas ta vaevalt, kuidas luuk ta peakohal 2-3 korda kolina lavati, ilma et sealt valguse raasu sisse oleks tulnud. Üks käsi viskas talle alla tüki musta leiba. See vangivahi reeglipärane võõruskäik oli ta ainsaks seoseks inimestega. Ainult üks asjaolu sundis teda alateadlikult kuulmist teritama. Võlvi hallitanud kivide vahelt ta peakohal imitses rõskust ja kindla vaheaja järel langes sealt alla üks tilk. Tuimalt kuulas ta seda tilkumist enda kõrvale loiku. Need langevad tilgad olid ainsateks elu ja liikumise tunnusteks ta ümber, ainsaks ajamõõtjaks, ainsaks hääleks muust maailmast. Olgu veel öeldud, et ta aegajalt tundis ses sopases pimedas augus midagi külma üle jala või käsivarre jooksvat, mis teda väratama pani. Ta ei teadnud isegi seda, kui kaua ta juba siin oli olnud. Tuli meelde ainult mingi surmaotsus kusagil kellegi kohta, siis see, et teda ennast ära viidi ja et ta külmetades üles ärkas pimeduses ja vaikuses. Ta oli katsunud kätel edasi roomata, kuid raudrõngad lõikasid pahkluusse ja ahelad kõlisesid. Ta sai aru, et ümber on paljas müür, allaga vesine põrand ja kubu õlgi. Polnud lampi ega mingit õhuauku.